Қалымбырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский, АКШ Собық Давлат Котыбы ва Мылия Хавсилихи бойча маслахатчысы Генри Киссинджерні расми Киевні Россияда худутларны берешке чақырген үчін танкет қылды. Зеленскийни фікрича Собық Давлат Котыбының позициясы 2-ші жахон урышы арафасыдагі вазиятны еслатады. Масалан, Давоста Джаноб Киссинджер чукур отмыштан чықып, гуяки Россияге Украинияни бір бөлігіні береш зарурлігін айтты. Афтадан Джаноб Киссинджер календарыда 2022 yil emas 1938 yildek va u Davosda emas balki o'sha paytdagi Myunxenda tinglovchilar bilan gaplashyapman deb o'yladi deydi Ukraina prezidenti. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra Rossiya davlati nima qilishidan qat'iy nazar Ukrainaga uchirilgan minglab rus raketalari 10 minglab o'lik ukrainaliklar Bucha va Mariupolda vayron qilingan shaharlarga yoki Rossiya davlati tomonidan qurilgan, o'ldirilgan, qiynoqqa solingan, zo'rlaydigan va tahqirlaydigan fikrlash lagerlarga qaramasdan Rossiya Federatsiyasi manfaatlarini himoya qiladiganlar topiladi. Ma'lumot o'rnida 23 may kuni Genri Kissinger Davosdagi jahon iqtisodiy forumida so'zlagan nutqida G'arb davlatlari Rossiyaning Yevropa uchun ahamiyatini yodda tutishi va bir lahzalik kayfiyatga berilmasliklari kerakligini aytdi. Kissinger shuningdek G'arb Ukrainani Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlanishidan oldin nazorat qilgan hududlarni saqlab qolishni o'z ichiga olgan shartlar asosida tinchlik muzokaralarga rozi bo'lishga majburlashga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning 2022 yilgacha Rossiya Federatsiyasi tomonidan bosib olingan hududlarni qaytarib olishga urinishlari Ukraina ozodligi uchun kurash emas, balki Rossiyaning o'ziga qarshi yangi urush bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.